Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 3. avgust, vijesti dana. Hitan sastanak člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i visokog predstavnika Kristijana Šmita u OHR-u, javlja Fena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini prisustvovaće sastanku Savjeta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske i obilježavanju Dana sjećanja u Prijedoru. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najveći je negator genocida u Srebrenici. Objavljeno je ovo u trećem izvještaju Memorijalnog centra Srebrenica. Kijev ponovo meta ruskih dronova. Kampanja prisiljavanja Ukrajinaca da postanu ruski državljani. Meho Kodro drugi put u karijeri postao selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Glavni akcenat vraćam na dvije stvari što se tiče ekipe. Znači organizacija ekipe, što je meni vrlo važno. Ja volim organizovan fudbal i da vratim samopouzdanje igračima.
Vrijeme sutra postepeno jače na oblačenje sa zapada, uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. Glavnina padavina bit će tokom noći na subotu. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na području Krajine do 28 stepeni. U emisiji još poslušajte šta o obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja u Prijedoru kaže Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Ja bih to nazvao jednom drskom komemorativnom farsom.
John Smith, bivši direktor Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, u intervju za naš program govori o američkim sankcijama rukovodstvu Republike Srpske.
So when the US sanctions by itself,
kada Amerika sama sankcioniše, te sankcije su veoma snažne zato što cijeli svijet smatra da su američke vlasti i ekonomija veoma snažne. Ali sankcije su uvijek uticajnije i efikasnije kada im se drugi entiteti pridruže. Naravno, ako bi se EU, Velika Britanija i drugi pridružili sankcijama u punoj mjeri, imale bi znatno veći uticaj.
Sredstva od 8,5 miliona maraka planirana za izgradnju brze ceste Prača-Goražde, a kojem bi se put od Sarajeva do Goražda skratio sa 2 sata na 45 minuta, propala su i više nisu operativna. Ministar privrede BPK Zijad Briga.
Ja kao ministar privrede ne znam kude ta trasa, kude ona je trasirana.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini danas stiže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će prisustvovati sastanku Savjeta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske i obilježavanju Dana sjećanja u Prijedoru. Vlasti Srbije i BH entiteta Republika Srpska kao i Srpska pravoslavna crkva sutra će obilježiti Dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja u Prijedoru u BiH. Kakva se poruka šalje time što se Oluja obilježava u Prijedoru, gradu u kome su tokom rata 90. godina srpske snage počinile zločine nad Bošnjacima i Hrvatima? Prilog pripremile Ljudmila Cvetković i Mila Đurđević.
Ja bih to nazvao jednom drskom komemorativnom farsom.
Tako obeležavanje godišnjice Oluje u Prijedoru vidi Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Nataša Kandić, osnivačica nevladinog fonda za humanitarno pravo u Beogradu, ocenila je za Radio Slobodna Evropa da je odluka o obeležavanju Oluje u Prijedoru politička i da nije reč o žrtvama.
Ne može se govoriti o tome niti tumačiti to da je tu bilo neke dobre namere ili da se vodilo računa o žrtvama, čak ne može se govoriti da se vodilo računa o žrtvama Oluje.
Hrvatska je vojno-policijskom akcijom Oluja povratila kontrolu nad delom svoje teritorije, na kojoj je deo hrvatskih Srba formirao takozvanu Republiku Srpsku Krajinu. Prema hrvatskim izvorima, pred Olujom, iz Hrvatske je u konvojima otišlo oko 130.000 Srba, a prema srpskim izvorima njih 200 do 300 hiljada je prognano ili pobeglo u Bosnu i Hercegovinu ili Srbiju. Predsjedništvo Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kako komentariše kritike nevladinih organizacija, niti da li će 4. avgusta u Prijedoru biti odata pošta i žrtvama nesrpske nacionalnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je 20. jula da su oni i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije prihvatili predlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da obeležavanje Oluje bude u Prijedoru.
Idemo da obeležavamo jedan težak i užasan zločin kako je bilo etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske i ne mislim da toga treba da se stidimo. Pa mi spremni da govorimo o zločinima koji su pripadnici našeg naroda počinili i nad Bošnjacima i nad pripadnicima nekih drugih naroda. Ali se plašim da niko od njih nikada nije spreman da govori i da sasluša bilo šta kada reč o zločinima nad pripadnicima srpskog naroda.
U Prijedoru i okolnim mestima je tokom rata 90-ih ubijeno 3176 osoba. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Karaterm. Lokalne vlasti bosanskih Srba naredile su 1992. da građani Prijedora koji nisu Srbi nose bele trake i označe svoje kuće belim čaršafima. Vlasti u Srbiji ponavljaju da osuđuju sve zločine i one koje su počinili pripadnici srpskog naroda. Međutim, Srbija je u više navrata upozorena od institucija Evropske unije na konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca, osporavanje presuda Haškog tribunala i negiranje genocida u Srebrenici. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava navodi da se na svakodnevnom nivou poriču presude koje donose međunarodni sudovi. On je također ukazao na još jedan moment.
Jedno skrivanje od odgovornosti i za materijalnu štetu ili za memorializaciju mesta stradanja govore o jednom organizovanom nehaju za žrtve ratnih zločina bez obzira na njihovu nacionalnost.
Svake godine uoči akcije Oluja postaje napeto na relaciji Srbije-Hrvatska. U Hrvatskoj se Oluje obeležava proslavom, u Srbiji parastosom. Prema publikaciji Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, vojna operacija Oluja i poslije, izvještaj iz 2001. godine, ukupan broj žrtava među Srbima je 677. Publikacija nema razdvojene žrtve rata od žrtava ratnih zločina. Po istom izvoru, u nedeljama nakon Oluje, spaljeno je ili je devastirano više hiljada stambenih objekata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Mila Đurđević.
Američka vlada pokušava da pošalje jasnu poruku da je zabrinuta zbog poteza rukovodstva Republike Srpske i želi da izrazi svoju zabrinutost na ovaj način. Ovako za Radio Slobodna Evropa, najnovije američke sankcije rukovodstvu Republike Srpske, komentariše John Smith, bivši direktor Američke kancelarije za kontrolu strane imovine. O čemu je još ovaj bivši zvaničnik američke vlade, a sada advokat, govori u intervjuu Saznajte u prilogu Gorana Katića.
Sankcije su snažne kada ih Amerika sama nameće, ali uvijek snažnije djeluju kada im se pridruže drugi, kao što su Evropska unija ili Velika Britanija. Ovako za Radio Slobodna Evropa govori John Smith, pravnik i bivši direktor Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija, komentarišući najnovije sankcije koje je to tijelo nametnulo zvaničnicima iz Republike Srpske. Smith je radio u ovoj instituciji duže od 11 godina, a od februara 2015. do aprila 2018. godine je bio na poziciji direktora. Trenutno je baziran u Washingtonu i zaposlen kao jedan od ključnih pravnika za pitanja nacionalne bezbjednosti u advokatskoj kući Morrison & Ferster. Smith ocjenjuje da najnovije sankcije dodatno izoluju rukovodstvo Republike Srpske.
Da budemo jasni, ovo ne znači da je sama Republika Srpska odsječena od Sjedinjenih Država, ali znači da su njene vođe sankcionisane, te da SAD više neće dozvoliti bilo kakve poslove između tih pojedinaca i Sjedinjenih Država.
Bivši direktor Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD ističe da su pravno samo pojedinci i njihova imovina pod sankcijama, ali da zbog američkog uticaja imaju znatno širi spektar djelovanja. Dodaje da sankcije imaju snažniji efekat ukoliko ih nameće više različitih autoriteta.
Kada Amerika sama sankcioniše, te sankcije su veoma snažne zato što cijeli svijet smatra da su američke vlasti i ekonomija veoma snažni. Ali sankcije su uvijek uticajnije i efikasnije kada im se drugi entiteti pridruže. Naravno, ako bi se EU, Velika Britanija i drugi pridružili sankcijama u punoj mjeri, imale bi znatno veći uticaj.
they would have that much more impact.
Smith objašnjava da je sa sankcijama u načelu zabranjena i komunikacija američkih zvaničnika sa sankcionisanim osobama, osim ukoliko vlasti u Washingtonu ne odluče da im je to u interesu. Pojašnjava da američka vlada želi da nametne sankcije, ali ne želi da u potpunosti sveže ruke svojim zvaničnicima.
The US government also has.
Vlasti mogu da prave izuzetke putem opštih ili posebnih dozvola u kojima vlada prepoznaje da je u interesu nacionalne bezbjednosti i spoljne politike SAD-a da dozvole određene poslove i pregovore između predstavnika američke vlasti i sankcionisanih osoba.
Američki pravnik pojašnjava da postoje tri načina na koji osobe mogu biti uklonjene sa liste sankcija, ukoliko to pokušaju da obore na sudu, ako kontaktiraju američke institucije i pruže dokaze da više neće raditi ono zbog čega su sankcionisani, ili ukoliko se radi o programu sankcija koji je ukinut. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Od uvođenja sankcija direktoru Bezbjednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu pa do zabrinutosti zbog korupcije i uticaja politike na privredu izraženoj u izvještaju State Departmenta, Srbiji je iz Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih mjesec dana stiglo nekoliko kritika. Da li su odnosi Srbije i Sjedinjenih Država na tankom ledu? Istraživala je Jovana Krstić.
Američke sankcije i zabrinutost zbog uticaja politike na privredu u Srbiji dolaze u momentu kada Vašington vrši diplomatske pritiske na Beograd i Prištinu da smanje tenziju na severu Kosova. Istovremeno odnose Srbije i SAD-a opterećuje i odbijanje srpskih vlasti da uvedu sankcije Rusiji, na čemu Zapad insistira. Da li su kritike znak da SAD šalju upozorenja vlastima Beogradu? Prema mišljenju Igora Novakovića iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, jesu.
Oni jasno crtaju granice do koje su voljni da tolerišu određene poteze i određene ličnosti. Naprimjer, što se tiče odnosa prema Rusiji.
Iako zvanični Beograd odbije da uvede sankcije Rusiji, Srbija je podržala rezolucije u Ujedinjenim nacijama kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. Šefa obaveštene službe Aleksandra Vulina SAD su sankcionisale optužujući ga za korupciju i umešanost u trgovinu drogom, ali i zbog veza sa Rusijom. Vulin je i dalje na čelu BIA.
Za mene bi ovo bila dovoljna indicija da se ta sumnjičenja koja dolaze od strane Amerikanaca pretoče u određene procese. Međutim, mi vidimo da se to i dalje ne dešava. Srbija formalno pravno nije u obavezi da reaguje povodom toga, pošto su to unilateralne odluke Sjedinjenih Američkih Država, ali svakako su vrlo snažan politički signal.
Smatra Igor Novaković. Branka Latinović, ambasadorka u penziji i članica nevladinog foruma za međunarodne odnose, ukazuje na to da bi američke sankcije svaka država trebalo ozbiljno da shvati.
Sam početak njihovog uvođenja, a i nagovešte da to može da se proširi, je onaj moment kada vi morate da stanete i da razmislite kako ćete dalje. Da li ćete da nastavite po istoj liniji, što će imati na isti način, što će sigurno imati odgovarajuće negativne reperkusije, pre svega za zemlju.
Jedno od ključnih razmimoilaženja u stavovima Beograda i Vašingtona jeste i pitanje odnosa prema Kosovu. Nasuprot SAD-a, Srbija ne priznaje nezavisnost koju je Kosovo proglasilo 2008. godine. Krajem jula predstavnici Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba, otputovali su u zvaničnu posetu u Vašingtonu.
To je jedan ohrabrujući moment i to ja vidim kao jedan novi element realnosti u političkom korpusu srpske zajednice na severu Kosova, koji su jednostavno, da kažemo, prelomili, odnosno odlučili da sva pitanja koja imaju, sve to što se dešava na severu Kosova i Metohije, ne mogu da reše ako nemaju dobar i produktivan kanal komunikacije sa SAD-om.
Smatra Branka Latinović. Inače, sankcije Američkog ministarstva financija uvedene su u decembru 2021. i protiv 13 građana sa Kosova srpske nacionalnosti i preko 20 sa njima povezanih firmi. Zbog sumnje na korupciju i međunarodni organizovani kriminal na vrhu liste su Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, biznismeni poreklom sa Kosova. Radojičić je i potpredsjednik Srpske liste. Ostali sankcionisani pojedinci i firme osnovane u Srbiji i na Kosovu dovode se u vezu sa njima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Sredstva od 8,5 miliona maraka planirana za izgradnju brze ceste Prača-Goražde, a kojom bi se put od Sarajeva do Goražda skratio sa 2 sata na 45 minuta, su propala i više nisu operativna. To je epilog ugovora između vlade Federacije BiH i vlade Bosansko-Podrinjskog kantona, potpisanog prošle godine. Na osnovu tog ugovora vlada BPK je bila dužna izvršiti eksproprijaciju zemljišta te osigurati potrebnu dokumentaciju za izgradnju brze ceste. Šta je od toga urađeno i zbog čega su sredstva propala, istraživala Melisa Teletović.
Pristupna cesta tunelu Hranjen trebala je prema riječima premijera Bosansko-Podrinjskog kantona Edina Ćulova biti izgrađena do kraja prošle godine. Međutim, kako tvrdi, sredstva od 8,5 miliona maraka nikada nisu bila prebačena na račun, a potrošnja tog novca se morala isplanirati do kraja prošle godine, kada je bio rok za njegovo povlačenje. Ministar privrede tog kantona Zijad Briga kaže kako nisu ni bili spremni svi preduslovi da bi se sredstva od 8,5 miliona maraka mogli utrošiti u izgradnju brze ceste Prača Goražde.
8,5 miliona koja su bila predviđena samo za pristupne puteve, brzoj cesti, kružne tokove, sve vezano za brznu cestu, bila su predviđena, ugovor je napravljen, od 8,5 miliona nikad nije zvančno bio ni na našem računu, našem podračunu, a potrošnja novca je morala se izvesti do kraja godine.
To je, znači, odmah u startu taj problem se desio jednostavno zbog nenadležnosti ministarstva. Ministarstvo privrede nije moglo direktno implementirati taj ugovor, znači trebalo je da se sa autocestama napravi neki sporazum. U tom momentu kad je donijeta ta odluka, još uvijek, pa evo mislim, ne znam ni do danas da li je u potpunosti završena eksproprijacija zemljišta na toj trasi puta koji je prvi uslov, znači da bi se moglo krenuti u pribavljanje urbanističke saglasnosti.
Pitanje izgradnje brze ceste je prije mjesec dana aktualizirano na sjednici federalnog parlamenta. Postavila ga je upravo bivša predsjednica vlade BPK Ida Obuća. Zanimalo ju je šta je dosad urađeno na izgradnji brze ceste Prača-Goražde, za koju je ona prošle godine potpisala ugovor za izgradnju. Na odgovor, kako je rekla, još čeka.
Nisu se apsolutno nikakve aktivnosti dešavale. U međuvremenu je došlo do promjene vlasti na području naših kantona. Nisu poslati nikakvi zahtjevi da se ta sredstva prebace i planiraju u narednu godinu, da se ona definišu budžetom 2023. I faktički, ja sad ne znam kako je stanje te odluke vlade, ugovora koji je potpisan.
Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije za Radio Slobodna Evropa kaže kako se novac od 8,5 miliona maraka mora utrošiti do kraja 2022. godine, te da nije mogao biti prenesen u ovu godinu. Naglašavaju kako Ministarstvo privrede Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde nije provelo potrebne procedure i nije dostavilo dokumentaciju o načinu utroška sredstava namijenjenih za projekat izgradnje brze ceste. Iz federalnog ministarstva navode i kako su u budžetu u ovoj godini namijenjena nova sredstva za izgradnju brze ceste, ali završetak radova na tunelu Hranjen.
Za izgradnju brze ceste Prača-Goražda i tunela Hranjen iz budžeta je odobreno 46,5 miliona maraka, a implementator projekta su autoceste Federacije BiH.
Iz autocesta Federacije za Radio Slobodna Evropa poručili su kako su radovi na izgradnji dionice brze ceste Prača-Goražde počeli probijanjem tunela Hranjen. Dodaju kako je završen glavni projekat za izgradnju brze ceste, te da je u toku pribavljanje urbanističke dozvole. Što se tiče izgradnje tunela Hranjen, iz autocesta Federacije su poručili kako je do sada probijeno 50% tunela, a da bi se nastavila gradnja poručuju neophodno raspisivanje tendera za izvođača radova, a te aktivnosti su u toku, poručuju iz ovog preduzeća. To će najavljuju koštati 123,3 miliona maraka.
Planirano je probijanje glavne i servisne tunelske cijevi, te nastavak radova na ugradnji sekundarne tunelske obloge.
Najviše koristi povezivanja Sarajeva i Goražda kroz tunel Hranjen i brzu cestu bi imali privrednici iz ovog dijela federacije, kaže za radio Dževad Terović, predsjednik privredne komore BPK.
Mi nemamo izlaza adekvatno na koridor 5C. Mi nemamo izlaza na željezničku prugu. Mi nemamo izlaza na avioluke, a mnogo roba izvozimo. Onda možete zamisliti, recimo, koliko smo mi u odnosu na druge dijelove Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u nepovoljnijem prirodnom ambijentu u okruženju.
Bosansko-Podrinjski kanton je, što se tiče izvoza proizvoda, ostvario najbolji rezultat u Bosni i Hercegovini u proteklih 6 mjeseci ove godine. Pokrivenost izvoza je bila 176%, najviše od svih kantona u federaciji i od Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine postavljena je izložba na kojoj je prikazano stradanje Roma u holokaustu. Iz udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla, koje je i autor i vlasnik izložbe, kažu da im je cilj sačuvati sjećanje na ubijene Rome, ali i poslati poruku mira, razumijevanja i suživota. Izvještava Alen Bajramović.
Izložba fotografija o stradanju romskog stanovništva ima za cilj obilježiti Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta, te će biti otvorena od 1. do 6. augusta u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Iz udruženja Romkinja Bolja budućnost Tuzla kažu da će izložba fotografija pružiti značajan uvid u historijske događaje i stradanje Roma i Romkinja tokom Drugog svjetskog rata, kao i njihovu važnu ulogu u očuvanju kulture i identiteta. Na izložbi su postavljene i rijetke fotografije koje oslikavaju život i patnje Roma i Romkinja u vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i zabilježene momente njihove snage, otpornosti i zajedništva. Indira Bajramović, romska aktivistica i predsjednica ovog udruženja, kazala je za Radio Slobodna Evropa da je izložba jedan od rezultata rada udruženja, a da su veliki dio materijala za izložbu dobili od romskog književnika Bajrama Halitija, koji je tokom svog života sakupljao fotografije i predmete vezane za historiju Roma na ovim prostorima.
On je nama poslao fotografije, a mi smo onda te fotografije uradili ovako kao panoje, zato što smo htjeli upravo da ove panoje nosimo. Oni su bili izloženi u Sarajevu, i u Tuzli, i u Donjoj Gradini. Evo sad ovdje postavka kao izložba, kako bi mnogi naši sugrađani i sugrađanke mogli vidjeti. Ovo je samo dio jedan na ovim fotografijama, na panelima, šta je sve bilo tamo.
Bajramović je dodala kako je danas malo onih, kao što je Haliti, koji se bave historijom Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao i da se broj ubijenih Roma često umanjuje.
Da, ovo je važno stvarno govoriti, prenositi s koljena na koljeno, javno, mediji da što više pričaju o ovome, zbog ovih mladih generacija, jer puno je, mislim, i govora mržnje i svega, da se ovo ne bi nikome nikad više desilo i ponovilo.
Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja, koji je i partner izložbe, poručila je da ova institucija već dugi niz godina radi na čuvanju sjećanja na romsku kulturu, tradiciju i historiju.
A na nama je kao institucijama koje se bave ovim filmom, institucijama koje se bave historijom, proučavanjem historije, da nastavimo dalje. Mislim da to muzej, moram skromno ili neskromno reći, obavlja na najbolji mogući način.
Konačni cilj izložbe je poslati poruku mira, razumijevanja i zajedničkog života bez diskriminacije, kažu iz udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
U sklopu Livanskog kulturnog ljeta Franjevački muzej i Galerija Gorica Livno predstavio je monografiju Rapovine, groblje i crkve Svetog Petra u Rapovinama. Riječ je o dijelu dvoje autora, arheologinje i književnika, koji su svako na svoj način predstavili tu jedinstvenu kulturno-istorijsku cjelinu koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Detaljnije će Željka Mihaljević.
Trebalo je dosta hrabrosti i neizmjerne znanstvene znatiželje da se ispod aktualnog groblja započnu radovi na otkrivanju povijesti. Posao je to kojeg bi se malo koji arheolog prihvatio. No za voditeljicu arheološkog iskopavanja, muzejsku savjetnicu Mariju Marić-Baković, bio je to izazov kojemu nije mogla odoljeti.
Kad smo krenuli s iskopavanjem, odmah smo uhvatili temelje crkve, a ulomci su nam potvrdili odmah nakon dva dana da se radi o arhitekturi koju smo naslutili, znači već na temelju onog ulomka 500 godina. I onda je se ukazala, to je predromanička crkva koja je građena pred kraja 9. stoljeća. Natpis govori da je crkva posvećena Svetom Petru. Mi evo još uvijek očekujemo prvi dio natpisa koji bi nama rekao ko je gradio tu crkvicu, jer to su u to vrijeme bile male zavjetne crkvice koje su gradili ugledni građani.
U podzemlju i nadzemlju kompleksnog i relativno malog lokaliteta sažeta je milenijska povijest Livanjskog kraja.
To je crkvica koja je u kontinuitetu stala do kraja 17. stoljeća, jedina crkvica koja je bila toliko aktivna i zato je to poseban lokalitet. U crkvu je se formiralo i groblje tijekom kasnog srednjeg vijeka i to je groblje koje je danas aktualno i groblje s najdužim kontinuitetom trajanja na ovom području.
Premda nijemi kameni spomenici, znalcu itekako pričaju o povijesti i stanovništvu. A taj znalac je umirovljeni profesor, književnik Stipo Mangeralo, koji je tu priču upisao u monografiju.
Tamo su i srednjovjekovna groblja, štečci, a pogotovo nadgrobni spomenici 19. stoljeća. To na jednom mjestu jedna takva koncentracija zbilja izuzetnih klesarskih majstorskih ostvarenja rijetko gdje može se naći.
Latinički natpisi uz imena ukopnika govorili su i o autorima nadgrobnih spomenika kao što su Radnići Baje, Bezine Svrdline, Vrgoči, Čondrići, koji su se u Rapovinama selu Klesara rađali, živjeli i pokapali.
Toliko je pokopanih koliko ja znam, a oni koji nisu upisani, a pokapani ranije, to je jedan bezbroj. To je toliko da je to jedan grad pod zemljom, jedno drugo Livno, i gotovo danas da nema obitelji u širem okruženju, ne samo u gradu nego i po selima, da nema svojih rodbinom povezanih pokojnika na Rapovinskom grobu.
Arheološki dio knjige nazočnima je predstavio Ante Jurčević, arheolog i ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, a Pero Mioć, šibenski Livnjak, kazališni redatelj i književnik, prevoditelj, osvrnuo se na drugi dio i cjelokupan opus Stipe Mangerala, plodnog autora koji je svojim radom itekako zadužio Livno. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Trebinju je u toku 11. Mediteranski evropski filmski festival. Uručene su i nagrade Zlatni platan za izuzetan doprinos razvoju euromediteranske kinematografije glumcima Vladislavi Milosavljević i Filipu Šovagoviću. Detaljnije će Nebojša Kolak.
Ovogodišnji dobitnici Zlatnog platana su glumci Vladislava Milosavljević i Filip Šovagović i na neki način iznenađeni su dobijanjem ove nagrade. Milosavljevićka ističe da je prije 2 mjeseca čitala Dučića Vese u Plesu i na neki način je to bila najava njenog dolaska u Trebinje.
Ako sam vam kažem što je on rekao, kaže onako kako Grci promišljaju ozbiljno i strastveno filozofiju, kaže tako Španci plešu, a od njih bolje plešu samo Afrikanci. To je živa istina. Mislim, ja volim glumu, ali ples je prvi, mada to nisam po profesiji. Ali imam jedan divan film sa Metom, imam jedan odličan TV film iz 91. sa Filipom, ali naravno to sve sa teže naći. Mislim, nešto taj iz 91. To je tek posebno.
Filip Šovagović, znajući ko su do danas dobitnici Zlatnog platana, izrazio je svoju zbunjenost i začuđenost kako se našao u društvu velikih glumaca.
Ovo je stvarno visoko društvo i ne znam kako sam se našao ovdje, stvarno, mislim. Za sebe uvijek misliš da si kao nekako naj lošiji, najgori od svih, najlošija karika kao u tom, kao nekom sustavu, ne? I to sad taj neki određeni dio samo kritike ne možeš zaobići, ali kad ona raste, kada ta samo kritika ona preraste neke okvire, onda zapravo si u nekom malo jačem problemu, ne?
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ističe značaj ovog festivala za širenje pozitivne slike o Trebinju.
Ovo je velika čast za sve nas da dođu nama dragi ljudi, poznati ljudi širom i Mediterana i Europe, da imaju tako lijepu sliku o Trebinju. Ono što je veoma značajno također, oni ne dođu sami, dođu sa porodicama, dođu sa njima dragim ljudima koji su i u drugim oblastima prepoznatljivi.
Festival se završava 5. augusta, prikazat će se 30 dokumentražnih, kratkometražnih, vječjih i dokumentarnih filmova. Iako su organizatori najavljivali već par godina da će festival dobiti takmičarski karakter, to se još nije dogodilo. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.